Gepleýär adatlyk radiosu eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Gazak deputaty Gazagystan Türkmenistan İran demir ýolunyň netijeliligini soraga astyna alýar. Gazagystany deputat Aýkyn Konurow 19-njy dekabrda parlamentde eden çykyşyny Gazagystan Türkmenistan İran demir ýolunyň häzirki wagtda özünden garaşylan tamalary ödäp bilmeýändigini aýtdy. 2014-nji ýylyň dekabr aýyna Gazagystan Türkmenistan İran demir ýoly işe girdildi. Onuň üstü bilen Gazagystanyň haritlarynyň gönü Pars aýlanyny çykarylmagyna garaşlyardy. Hemde tranzitten goşmoçu girdeci kazanmak gödöngünü tutuluyardı. Hükümetin maglumatlarına göre 2022-nji ýyla çenli bu taslamanyň üstü bilen daşalacak ýükün gowrumy Yılda 15 milyon tonna barp yeter. Bizim hasaplarımıza göre şu yılın 10 ayında Kazakistan, Türkmenistan, İran demiryolu uğrarkalı 1 milyon tonnadan sehel uğrak yük taşaldı. Şol bir vaatta transitin gurumu 200 milyon tonna da yetmedi deyip Kazakistanlı deputat belledi. Bar bolan maglumatlara göre halkara ulaw geçirilgen hökmünü görkezilýän bu demir ýol aslında işlemeýär diýip Konurow sözüniň üstüne ýetirdi. Ol Gazagystan Türkmenistan İran demir ýolunyň biznes perspektiwalarynyň gümürtükdigini utady. Beýleki tarapdan Türkmen döwlet telewizionyýasynyň watan habarlary gepleşiginde 19-njy dekabrda Türkmenistanyň dünýäde üstaşyr merkezde öwrülýändigi öňe sürilip, muňa ýurduň çägiňden çekilýän halkara demir ýollar, gara ýollar we gurulýan howa hemde deňiz portlary mysal görkezildi.
Halkara ýük gatnaşygynyň ulgamynyň dowlat hukukly agzasy bolmak bilen Türkmenistan öz çägiňde ygtybarly ulug üstaşyr gatnaşygynyň üçin diye. Avtomobil, demir yol, hova we deňiz ulaglary ýaly ýakly görnüşleriň maddi enjamlaryň binýadynyň putulandyrmagyna ýagyr dülün süýerýär.
30 minutlyk gepleşigiň tas 15 minuty dikeldilýän beýik ýüpek ýoluny Türkmenistanyň tutýan möhüm rolunu gönüktürüldü. 2014-nji ýylyň dekabr aýynda Balkan welaýatynyň çägine ýerleşýän Akýaýla demir ýol menzilini Gazagystanyň prezidenti Nursultan Nazarbayewiň, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň hemde İranyň prezidenti Hasan Rohaniýanyň gatnaşmagyna uzunlygy 925 kilometr bolan Gazagystan Türkmenistan İran halkara demir ýoly işe girdildi. Türkmenistanyň döwlet metbugaty bu ýolun ýylda 10-12 milyon tonna çenli ýük geçirmäge ukyplydygyny ýazýar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistana habarçysy şu ýylyň sentýabr aýyny ýurdun demir ýol ulgamynyň bir çeşmesine talgylanyp, Gazagystan Türkmenistan İran demir ýoly arkaly daşalýan ýükün ýylda 0.5 milyon tonnada ýetmeýändigini habar berdi. Agzalýan demir ýolun gurulşygyna 2009-njy ýylda girişildi. Reuters habar gurulunyň maglumatlaryna görä demir ýolun gurulşygyna harçlanan pulyň anyk mösbiri aýan edilmeýär. Ýöne ýagdaýdan habarly çeşme oňa edilen çykdyjylaryň 2 milyard dollar mösbirini döňe çaklady. Aziýanyň Ösüş Banky hemde Islam Ösüş Banky bu taslamany maliýeleşdirmäge ýardym berdi. Türkmen hökümeti ýurdun dünýäde üstaşyr merkezde öwrülýändigini öňe sürýär. Munyň bilen baglanykda 2018-nji ýyl Türkmenistanyna Türkmenistan beýik ýüpek ýolunyň ýüregi eglan edildi. Döwlet mediýasy Türkmen Maş şäherine gurulan halkara aeroporty, Türkmen awatda gurulup ulanylmagy berilen halkara aeroporty, Gazagystan Türkmenistan İran demir ýolyny, Türkmenistan bilen Awganystanyň arasyna çekilen demir ýoly, üstünde işlenýän Türkmenistan Awganystan Täjikistan demir ýol taslamalaryny muňa mysal hökmüne görkezýär. Türkmenistan'da gurulup ulanylmagy berilen soň doğru kuwatlylygyna peýdalanylmaýan beýleki taslamalaryň biri hem garlyk dağ magdan kombinatydyr. Onuň guruluşyna 1.1 milliard dollar mösbirini maliýe ferişdesi garşylandy. Ýöne Türkmen prezidenti noýabr aýynda geçiren hökümet maslahatyny bu desganyň doğru kuwatlylygyna işlemeýändigini boýun aldy. Şu ýylyň may aýyna Türkmenistan'da umumy bahasy 1.5 milliard dollara barabar bolan Türkmenbaş halkara deňiz porty açyldy. Döwlet mediýasy onuň kuwatlylygynyň ýylda 25 milyon tonnadan gowrak ýük geçirmäge niýetlenýändigini aýdýar. Ýöne häzirki wagtda onuň kuwatlylygynyň näçe götürümünden peýdalanýanlygy mälim näl.